Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الدين وأخوات رحمني الله إياكم. Pada kajian lalu kita telah sebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan doa, di mana doa merupakan sebuah senjata yang sangat ampuh bagi setiap kaum muslimin. Pada dasarnya doa merupakan senjata yang sangat ampuh dan tajam, atau kita katakan saja yang sangat sakti, yang harus digunakan oleh seorang muslim. Hanya saja kalau kita ibaratkan doa itu berupa pedang yang sangat tajam, maka pedang yang sangat tajam ini akan bermanfaat jika pedang tersebut dipegang oleh tangan-tangan yang kekar. Namun jika pedang tersebut dipergunakan oleh tangan-tangan yang lemah, maka tidak ada guna ketajaman pedang tersebut. Pedang yang sangat tajam, dia akan bermanfaat, dia akan dapat membunuh musuh jika pedang tersebut ditebaskan dan dipegang oleh tangan-tangan yang kuat. Sehingga apa saja yang ada di depannya, itu bisa dipenggal, bisa dipotong, dan bisa dibelah oleh pedang tersebut. Demikian juga halnya dengan doa. Seorang muslim yang berdoa, doa itu sendiri ibarat pedang yang tajam. Doa itu akan makbul, akan tajam, akan mantap, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika si penggunanya memang orang-orang yang kuat. Orang yang kuat keimanannya, orang yang mencari tempat-tempat yang makbul, mencari waktu-waktu yang mustajab. Di samping itu, dia juga bukan termasuk orang-orang yang tidak memenuhi kriteria dikabulkannya doa. Seperti seorang yang makan haram, maka orang seperti ini ibaratnya sama seperti orang yang memiliki tangan yang sangat lemah dalam memenggalkan ataupun menggunakan pedang tersebut. Karena salah satu yang penyebab tidak terkabulnya doa, yaitu seorang yang makan makanan haram. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bersafar, yutilus safar asya wa aghbar, rambutnya kusut masai, kemudian berdebu, ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit, dia sudah melakukan adab-adabnya. Di antaranya itu adab berdoa dengan mengangkat tangan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min muslimin yas'alullah yarfa'u yadaihi hatta yabdua ibtaihi yas'alullaha mas'alatan illa a'tahu iyyah." Tidak seorang mukmin, seorang muslim mengangkat kedua tangannya hingga kedua ketiaknya terlihat, ya, mengangkat kedua tangannya hingga kedua ketiak terlihat, dia bermohon kepada Allah kecuali Allah akan memberikan. Kecuali Allah akan memberikan permintaannya, mengabulkan permohonannya. Laki-laki ini yang usut masai rambutnya dan berdebu, namanya juga orang musafir, melaksanakan adab-adab dalam berdoa. Mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Yaqulu ya rab ya rab, dia katakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amul haram, sementara makannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya juga haram. Faghudiya bil haram, kemudian dia ya banyak mengkonsumsi barang-barang yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Perhatikan ya para ikhwafiddin, doanya mustajab. Doa pada dasarnya mustajab. Dan orang ini sudah melakukan adab dalam berdoa, yaitu mengangkat kedua tangan. Namun ada satu hal, pantangannya dia lakukan, yaitu makan makanan haram. Mana mungkin bisa dikabulkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pedang yang tajam tersebut haruslah ditebaskan oleh tangan yang kokoh dan kekar. Dan kita harus menjadikan diri kita sebagai seorang yang memiliki tangan yang kokoh dan kekar. Jadi kalau seandainya doa kita kok belum terkabul juga, coba introspeksi diri. Kira-kira tangan kita itu tangan yang letoy atau tangan lemah atau bagaimana? Introspeksi. Jangan yang disesali Allah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kajian yang lalu, yaitu salah satu orang yang tidak dikabulkan doanya, yaitu yang istijal. Di mana dia berkata, da'autu da'autu walam yustajabuli, aku telah berdoa namun tidak dikabulkan kepadaku. Akhirnya dia pun meninggalkan doa. Dan ini demikian para ikhwatiddin azinallah wa iyyakum. Jadi pedang yang tajam ditebaskan dengan tangan yang kokoh. Jangan tangan tersebut yang menebaskan adalah tangan yang lemah. Demikian para ikhwatiddin. Yang ketiga, hati-hati, jangan langgar pantangannya. Jangan langgar pantangannya. Jadi ada tiga unsur. Pedangnya ini sudah jelas. Kalau pedangnya pasti tajam. Yang namanya doa pasti tajam. Ya. Kecuali kalau antum pakai pedang-pedang yang nggak tajam, yang karatan. Misalnya apa ini? Doa yang bagaimana ini? Hah? Iya. Doa-doa yang memurusan silaturahmi atau doa-doa yang bid'ah? Doa yang dicampurkan dengan kesyirikan. Doa yang dicampurkan dengan kesyirikan. Ah, ini pedang karatan ini. Jangan usah disimpan-simpan. Buang saja jauh-jauh. Karena kalau tersenggol antum luka, tetanus. Malah membahayakan bagi pemakainya. Buang saja. Jadi pedangnya, cari pedang yang bagus, yaitu doa. Doa yang, doa apa namanya, dengan lafaz-lafaz yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW. Kemudian cari waktu-waktu yang bagus, yang mustajab. Kemudian kitanya juga harus mantap. Lantas jangan langgar pantangannya itu. Jangan makan-makan yang haram. Demikian yang telah kita pelajari. Kemudian, selanjutnya, ad-du'a wal-qadar, antara doa dan takdir. Wahahuna su'alun masyhurun, wahuwa annal mad'u'a bihi. In kana qad quddira lam yakun buddun min mukmin muku'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u bihi aw lam yad'u fa in lam yakun qad quddira lam yaqa sawa'un sa'ala al-'abdu Allah aw lam yas'alhu. Di sini ada satu permasalahan yang masyhur, yaitu doa, sesuatu yang kita mohonkan, sesuatu yang kita panjatkan, apabila memang sudah ditakdirkan akan terjadi sesuatu yang kita mohonkan, jika memang ditakdirkan sudah terjadi, maka sesuatu itu pasti akan terjadi, baik orang itu berdoa maupun tidak. Ini satu pernyataan ya, pernyataan yang masyhur. Demikian juga, sesuatu yang tidak ditakdirkan terjadi, maka pasti tidak akan terjadi, baik seseorang itu berdoa maupun tidak. Nah, jadi seolah-olah apa gunanya doa? Seandainya doa itu tidak ada pengaruhnya terhadap takdir, lantas apa gunanya doa? Toh kalau seandainya sudah ditakdirkan, iya. Ya, misalnya si Fulan dia ditakdirkan menikah tahun 2010 bulan di penghujung bulan April, misalnya takdir. Siapa si Fulannya? Kita nggak tahu lah, itu rahasia Allah. Ditetapkan untuk si Fulan ini. Maka untuk si Fulan itu, baik dia berdoa, kepingin sekali menikah, udah diusahakan cari sana cari sini akhwat yang cocok, ataupun dia tidur-tiduran saja, nggak cari apa-apa, maka dia akan menikah di akhir bulan April. Nah, begitulah kira-kira pernyataan yang keliru ini. Kalau dia ternyata tidak ditakdirkan waktu itu mendapat jodohnya menikah waktu di akhir bulan April, baik dia berusaha mati-matian, ya nggak usah mati-matian lah, hidup-hidupan, kemudian ataupun tidak, ya tetap saja dia akan tidak mendapat jodohnya. Demikian inilah pernyataan yang masyhur, yang intinya kalau begitu tak usah berdoa, toh sama saja doa itu disesuaikan dengan takdir. Kalau seandainya takdir mengatakan A, mau doa enggak, wah, mau berdoa ataupun tidak berdoa, tetap saja dia A. Demikian. Fadhanna ta'ifatun sihhata hadzal su'al, fatarakat du'a. Jadi sebagian kelompok mengira bahwasanya ini adalah keyakinan yang benar, sehingga mereka meninggalkan doa, tidak mau berdoa. Kenapa? Udah takdir. Ya, sudah ditakdirkan, enggak apa lagi doa. Gak usah kita minta-minta surga. Kalau sudah takdirkan surga, surganya itu. Ya. Kita doa-doa habis-habisan, siang, malam, pagi, sore. Kalau sudah neraka, ya sudah. Mau bagaimana? Tetap saja neraka. Ini firqah apa namanya? Hah? Qadariyah. Kita perhatikan ya, selanjutnya. Waqalat. Mereka katakan, la fa'idata fihi. Mereka katakan, tidak ada faedahnya doa. Wahai ma'afarti jahlihi madhalalihi mutanaqidun, mereka ini dengan kejahilan dan kesesatannya yang bersangatan sungguh kontradiktif. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'til jamil asbab. Karena kalau konsep seperti ini dilaksanakan dalam kehidupan, sama saja artinya akan menafikan seluruh sebab akibat. Fayuqalu li ahadihim, maka akan dikatakan kepada mereka, in kana syab'u wa rayyu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima akal ta'ulam ta'kul. Dikatakan kepada mereka, seandainya kenyang dan kalau minum hilang hausnya, lega, dahaga, hilang dahaga, itu udah kalimat. Kalau haus sudah habis apa? Kalau lapar sudah hilang apa namanya? Kenyang. Kalau haus? Enggak haus. Ya, kalau lapar enggak lapar. Iyalah. Belum dapat saya memang tua apanya. Ada enggak ada ya? Dikatakan ke... Ah? Plong. Kok plong? Dikatakan kepada mereka, seandainya kenyang ataupun hilang dari rasa haus telah ditakdirkan kepada kamu, baik, maka hal itu akan terjadi pada dirimu, baik kamu makan maupun tidak makan. Dikatakan pada mereka ya, konsep seperti ini. Kalau kalian punya konsep seperti ini, berarti kalau sudah ditakdirkan kepada kalian itu, kalian akan kenyang, berarti makan pun kalian, ataupun gak makan, tetap kalian akan kenyang. Karena apa? Takdirnya sudah kenyang. Wa illam yuqaddira lam yaqa akalta aw lam ta'kul. Kalau seandainya ditakdirkan kamu itu tidak kenyang, artinya lapar atau haus, maka kamu pasti akan selalu haus ataupun lapar, baik kamu makan ataupun kamu tidak makan. Nah, kan ini jadi lain konsepnya ini. Wa in kana al-waladu quddira laka fala budda minhu wa ta'ta zaujah awil amah aw lam tuta. Seandainya kamu ditakdirkan punya anak, maka kamu pasti akan punya anak, baik kamu melakukan hubungan intim dengan istrimu ataupun hamba sahayamu ataupun tidak. Oh, dari mana datangnya? Kalau begitu, wa illam yuqaddir dzalik lam yakun fala hajata ila tazawwud wa tasarra. Seandainya tidak ditakdirkan demikian, berarti enggak penting orang itu menikah ataupun mengambil tawanan wanita atau budak wanita. Karena kalau orang punya anak, enggak perlu lagi nikah. Kenapa? Takdir enggak takdir, tetap saja dia punya anak. Kalau seandainya pun dia enggak ditakdirkan enggak punya anak, maka nikah enggak nikah sama saja tidak akan punya anak, kan begitu jadinya. Ya. Maka di sini dikatakan fahalum majaron, demikianlah seterusnya. Fahal yaqulu hadza aqilun aw adami. Demikian seterusnya, apakah ada orang yang berakal berkata seperti ini atau adakah manusia yang berkata seperti ini? Yang pertama dikatakan, apakah ada orang yang berakal berkata seperti ini? Yang kedua lebih pedas lagi, apakah ada manusia yang berkata seperti ini? Berarti kalau ada enggak manusia gitu maksudnya. Balil hayawanul bahim mafturun ala mubasyaratil asbab allati biha qawamuhu wa hayatuhu. Bahkan hewan ternak sudah diberikan insting kepada mereka untuk melakukan sebab akibat. Disitulah dia mempertahankan kehidupannya. Fal hayawanat aqalu wa afau min haula illadina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Kalau begitu, hewan-hewan itu lebih berakal dan lebih paham dibandingkan mereka. Bahkan mereka itu sebenarnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Ayam saja kalau dia mau punya anak, yang jantan dekatin yang betinanya. Kalaupun betinanya enggak mau dekat, diapain biasanya? Dirayu-rayu kan? Dirayu-rayu begitu. Begitu sebabnya. Demikian. Ayam saja tahu seperti itu. Kok manusia berbuat punya konsep lain? Itu merupakan sunnah, sunnatullah untuk dunia ini. Adanya sebab akibat. Kalau antum bermain api, akibatnya terbakar. Enggak ada orang yang bermain api akibatnya basah. Apa ada? Enggak ada. Kalau antum mau main air, akibatnya basah. Enggak ada orang yang main air tiba-tiba terbakar. Dari mana datangnya? Itu sebab akibat. Ya, sebab akibat. Kalau orang mau, dia mau kenyang, ya makan. Kalau dia mau melepaskan dahaganya, ya harus minum. Ya. Kalau dia mau punya anak, ya menikah. Kalau antum ada cita-cita punya anak, saya tahun 2011 punya anak. Nah, berarti antum harus jalani sebab akibatnya. Ya, jalani sebab akibatnya. Nggak bisa tiba-tiba antum punya anak. Plung begitu. Punya anak, toyul. Dari mana datangnya? Itu jin itu kalau begitu. Nggak bisa, harus nikah dulu, baru punya anak. Demikian. Itu merupakan cara orang yang berakal. Tapi konsep yang mereka katakan, orang akan, kalau sudah ditakdirkan, akan terjadi, baik doa maupun enggak doa, ya sama saja dia akan terjadi. Ini sama seperti orang yang memutuskan ataupun menafikan perkara sebab akibat di atas bumi ini. Wattakayus ba'duhum. وَقَالَ الْإِشْتِغَالُ بِالدُّعَاءِ مِنْ بَابِ التَّعَابُدْ الْمَحْضَهِ. Ada lagi yang berkata, orang-orang sok pintar di kalangan mereka, ada lagi yang mengatakan, menyibukkan diri berdoa, itu hanyalah bab ta'abud. Babnya bab ibadah. Ya sudah, berdoa saja, ibadah. Seperti sholat, ya sudah, itu babnya bab ibadah. Tidak ada hubungannya masalah dikabulkan, enggak dikabulkan. Pokoknya kamu diperintahkan untuk ibadah. Ya sudah, doa saja. Jadi babnya itu sama sekali ya babnya bab tauqifi, bab ta'abbud, tidak ada kaitan dengan sebab akibat. Yusibu Allah 'alaihi da'i min ghairi ayyakun lahu ta'thir fil matlub biwajhin ma. di mana Allah akan memberinya pahala, di mana Allah akan memberi pahala bagi orang-orang yang berdoa, yang sebenarnya tidak ada pengaruh sama sekali dari isi doanya. Jadi kalau seandainya dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah rezeki saya, misalnya. Ya sudah, begitu saja. Kalau dia lakukan, berarti dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun apakah rezekinya akan mudah atau susah, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan doa, katanya. Demikian konsep mereka ini. Kalau yang pertama tadi, tidak ada sama sekali. Ya, tidak perlu doa. Karena apa? Sudah takdirkan begini, ya begini. Doa enggak doa sama saja. Yang kedua ini, oh, perlu doa. Tapi konsepnya adalah, itu ibadah. Tidak ada kaitan sama sekali dengan isi daripada doa tersebut. Wala farqa inda hadzat al-mutakayis bainad du'a wa bainal imsak anhu bil qalbi wal lisani fi ta'thiri fi husul matlub wa irtibatud du'ai indahum bihi kartibatis sukut wala farq. Tidak ada bedanya bagi mereka, mereka-mereka yang menganggap dirinya pintar, antara doa dan tidak berdoa. Antara berdoa dengan hati dan lisan, ataupun yang tidak berdoa dengan hati dan lisan. Jadi pada dasarnya, yang dikaitkan dengan isi daripada doa, itu enggak ada kaitan sama sekali. Karena mereka menganggap ini ibadah saja itu. Paham ya, beda dengan yang pertama. Jadi mereka menganggap, kalaupun kamu berdoa, ataupun tidak berdoa, isi doa kamu itu tidak akan berubah menurut apa yang telah ditakdirkan. Tidak akan berubah. Tidak akan mempengaruhi sedikit pun. Hanya saja, kamu diberi pahala dikarenakan kamu berdoa. Nah, begitu saja. Jadi menurut mereka ini, ya tidak, sebenarnya tidak ada, sama saja bagi mereka, untuk isi doa tersebut, baik dia berdoa maupun tidak. Jadi dalam bab ini, dia sama dengan kelompok yang pertama tadi. Ya, mengenai bahwasanya doa itu tidak berpengaruh. Isi doa tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Bedanya, yang pertama tidak berdoa sama sekali, yang ini dianjurkan berdoa supaya dapat pahala. Itu saja. Wa qalat ta'ifatul ukhra aqyasu min haula. Ada lagi kelompok yang lain yang lebih parah dibandingkan dua kelompok sebelumnya. Mereka katakan, balid du'a alamatun mujarradatun nasabahu Allah Subhanahu wa taala amaratan ala qada'il hajah. Mereka katakan, ya kelompok ketiga ini menyatakan bahwasanya doa itu merupakan tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang agar kebutuhannya itu dipenuhi. Jadi kalau seandainya ditakdirkan dia itu misalnya nikah akhir bulan April 2010, maka Allah akan beri dia tanda-tanda. Allah akan takdir, apa namanya, tanda-tanda, yaitu dia akan berdoa. Nah, itu dia. Dia akan berdoa. Jadi yang berkaitan dengan takdirnya begini, kemudian tanda-tandanya dia akan dapati itu, dia akan berdoa untuk mendapatkan itu. Terbalik dia. Famatawafaqal 'abdu bidu'a kana dzalika 'alamatan lahu amarah 'ala anna hajatahu qad inqadat. Kalau seandainya seorang sudah berdoa, itu tanda-tandanya akan dia dapati apa yang dia inginkan. Berarti ini kalau setiap orang berdoa harus dia dapati berarti. Karena itu tanda-tanda. Ya, itu dikatakan tanda-tanda. Wa hadza kama ra'aina ghaiman aswad badaron baridan fi zamani syita fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtiru. Ini sama seperti kalau kita melihat ada awan yang gelap yang dingin pada waktu musim dingin, maka itu artinya tanda-tanda akan turun hujan. Tanda-tanda akan turun hujan. Namun lupa dia, tidak semua yang mendung itu akan menurunkan hujan. Bisa saja mendung, tapi tiba-tiba nggak hujan. Jadi kata mereka ini, doa itu tanda-tanda saja. Tanda-tanda, bahwasanya dia akan melakukan sesuatu. Kalau dia ingin misalnya usahanya lapang, ataupun dia berdoa ingin mendapat S2 lah misalnya, ya, maka tanda-tandanya dari sekarang dia sudah doa, bakal dapatlah itu nanti. Karena Allah sudah memberikan tanda-tandanya. Jadi bukan sebab ya. Bukan sebab akibat, tapi tanda-tanda. Kalau sudah datang mendung, berarti itu tanda-tanda akan turun hujan. Kalau seorang melinangkan air mata, tanda-tanda sedih. Padahal kan tidak selamanya orang yang mencucurkan air mata itu sedih. Bisa saja air mata suka, ya, air mata cita. Dia saking senangnya menangis. Berapa banyak orang yang saking senangnya menangis. Selama ini dia jarang lulus, tiba-tiba lulus. Wah, senang dia. Saking senangnya menangis. Bisa saja. Jadi kalau doa itu hanya dikatakan tanda-tanda, ya kurang tepat juga. Qalu. Kemudian mereka katakan lagi, wahakadha hukmu ta'at ma'at tawab. Wal kufur wal ma'asi ma'al iqabi wa hiya amaratun mahdatun li wuqu'i tsawab wal iqab la annaha asbab lahu asbabun lahu. Mereka katakan bahwasanya hukum ketaatan yang dikaitkan dengan pahala dan kekafiran maksiat yang dikaitkan dengan hukuman yaitu siksaan itu merupakan tanda-tanda akan terjadinya akan diberinya nikmat seorang ataupun akan disiksa. Begini. Kalau seorang melakukan ketaatan katanya, itu tanda-tanda orang itu akan masuk surga, gitulah kira-kira. Kalau seorang akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, nah itu tanda-tanda dia akan masuk neraka. Demikian mereka misalkan. Wa hakadha indahum al-kasru mal inkisar. Demikianlah menurut mereka bahwasanya yang patah itu merupakan apa maksudnya ini? Wa izhaku ma'al qatli laisa syai'un min dzalika sabab al-battah. Dan menumpahkan darah, pertumpahan darah, menumpahkan darah dan pembunuhan itu hanya tanda-tanda saja, bukan sebab. Misalnya kita menyembelih hewan, tumpahlah darahnya, itu tanda-tanda ini akan mati. Bisa dibedakan enggak? Tanda-tanda akan mati dengan kita sembelih, ini sebab hewan ini akan mati. Patah misalnya, sesuatu yang patah, tanda-tandanya adalah ada orang yang mematahkan. Ya, tanda-tandanya itu ada yang mematahkan. Kalau mau dipatahkan, itu tanda-tanda benda ini akan patah. Begitu. Bukan sebab. Ya, tipis saja bedanya. Itu hanya, coba antum rasakanlah. Coba ya, rasakan. Ini permainan bahasa sudah masalahnya. Filosofi. Walar tibat bainahu. Jadi tidak ada kaitan sama sekali. Tidak ada kaitan sama sekali. Tapi ini jadi hanya tanda-tanda. Seperti awan. Awan itu tanda. Turun hujan. Ya hujan. Tidak ada hubungan sama sekali. Bukan sebab akibat. Disembelih. Bukan sebab matinya yang disembelih. Bukan itu. Tapi tanda-tanda akan matinya yang akan disembelih. Kemudian para ikhwafiddin azniallahu iyyakum. Jadi semua itu. La irtibat bainahu wa bainama yatarattab alaihi illa bimujarradil iqtiran la'adi la ta'thira sababi. Jadi kedua tidak ada keterkaitan ya di antara keduanya, hanya sekedar adanya ya apa namanya iqtiran la'adi, artinya ya begitulah pertemanannya. Ada kalau ada yang mematahkan maka dia akan patah, begitu. Bukan kaitannya dengan sebab akibat. Jadi kalau ada orang mematahkan itu bukan sebab sesuatu akan patah. Wa khalafu bidzalikal his wal aql wa syar' wal fitrah wa sa'ir ta'if al-uqala. Mereka ini pendapat seperti ini sangat bertentangan dengan panca indera, dengan indera, dengan akal, dengan syariat, dengan fitrah, bahkan bertentangan dengan pendapat orang-orang yang berakal. Bal athaqu alaihim ulqala, bahkan orang-orang berakal pun akan mentertawai mereka. Wassawab annaha huna qisman salisan ghairu ma dzakarahu as-sa'il. Yang benar adalah dalam masalah ini ada jenis yang ketiga selain apa yang disebutkan oleh si penanya, wahwa anna hadzal maqdur qudira bil asbab, sesungguhnya takdir-takdir yang sudah ditetapkan itu ditakdirkan dengan sebab akibat. Min asbabihi ad-du'a, di antara sebabnya adalah doa. Jadi ketika seorang misalnya dia berhasil dalam studinya, berhasil dalam studinya, di antara sebab berhasilnya yaitu doa. Bukan doanya itu tanda-tanda dia akan berhasil. Banyak yang berdoa tapi enggak berhasil. Ya. Dan juga bukan berarti, nah sebenarnya sudah ditakdirkan dia berhasil. Baik dia doa maupun enggak doa sama saja. Enggak juga begitu. Walam yuqaddir mujarradan an sababihi walakin quddira bisababihi. Jadi dia tidak ditakdirkan hanya sekedar ditakdirkan, namun dia ditakdirkan dengan sebab akibatnya. Jadi alam ini para ikhwatiddin, ya, alam ini merupakan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Apa saja akan terjadi sebab akibat? Apabila antum memutar kipas, apa yang antum merasakan? Ada angin. Karena apa? Karena antum tahu kalau kipas ini diputar maka akan turun angin. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya begitu diputar kipas yang turun itu uang, nggak segini yang hadir. Saya yakin itu. Kalau seandainya begitu, namun karena hanya angin, itu pun nggak semua yang suka angin. Begitu. Ada yang lagi pening, siapa pula yang menghidupkan kipas ini kan begitu? Itu sebab akibat namanya. Kenapa ketika kita gelap? Cari-cari tombol lampu. Mengapa? Karena kita tahu kalau kita pencet, lampu akan hidup menjadi terang. Itulah sebabnya. Demikian juga yang namanya doa, ya, doa. Ketika kita ingin sesuatu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu salah satu sebab. Salah satu sebab, perhatikan. Salah satu sebab tujuan kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, jauhkan pantangan. Kita nyalakan lampu, gelap, cari-carilah, sepegang, apa namanya, power apanya, saklarnya, dipencet juga nggak hidup. Berarti ada penyebab lain. Apa itu? Putus bolanya, PLN sudah ganti, yang tadinya perusahaan listrik negara sudah ganti, perusahaan lilin negara misalnya sudah ganti. Eh? Berarti ada hal yang lain. Makanya doa merupakan salah satu sebab ditakdirkannya, ya, ditakdirkannya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah lagi para ikhwatiddin, seperti makan tadilah. Kalau makan sepertinya kan mudah, ya. Apa namanya? Misal yang paling mudah, hari-hari kita makan masalahnya. Dan contoh makan itu sepertinya lebih mendekati makna. Makan misalnya. Di depan kita ini sudah ada jenis makanan. Misalnya jenis makanan apa ini yang paling favorit? Misalnya. Hah? Hah? Masa empenyet aja dari dulu. Yang lain lah. Udah bosan empenyet. Udah gak laku. Mie Aceh. Udah. Ini kita tahu. Kita lagi lapar. Ya. Kita lagi lapar. Kita mau makan. Tentu ada sebabnya supaya kita kenyang. Ada sebab supaya kita kenyang. Kalau sekedar dilihat saja, itu tidak akan membuat kita kenyang. Tapi malah akan membuat semakin lapar. Kita hirup baunya, kan begitu. Wah, ini betul-betul asli mie Aceh. Misalnya, terasa bau asamnya misalnya. Ya, nampak butiran-butiran, apa namanya, dagingnya. Terlihat. Akhirnya kita harus berusaha melakukan sebab akibat. Diambil, diletakkan ke mulut, kemudian dikunyah-kunyah, ditelan. Demikianlah seterusnya, sampai kita terasa kenyang. Sudah? Itulah sebab daripada, akibat daripada sebab yang kita lakukan tadi. Sebab, akibat daripada sebab yang kita lakukan tadi. Kalau kita katakan, kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya kenyang karena makan mie Aceh, baik saya sulang ke mulut saya maupun tidak, pasti akan saya kenyang. Kira-kira bisa enggak ini? Hah? Bisa apa enggak? Bisa. Enggak usah disulang, langsung dimakan. Bisa. Artinya para ikhwan, kalau dia tidak masukkan mie Aceh itu ke dalam perutnya, itu tidak akan bisa membuat dia kenyang. Nah, sekarang aktivitas dia ini juga ya, Allah sudah mentakdirkan dia bahwasanya si fulan melakukan sebab akibat. Sebabnya yaitu dia sulang, kemudian mie tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, maka akibatnya kenyanglah dia. Itulah dia. Demikian juga doa para ikhwan fiddin. Hanya saja kan kita enggak tahu apa yang tertulis di takdir kita, kita enggak tahu. Dan Allah sudah memberi kita akal. Kalau kamu mau kenyang, ya makan. Itu dia akal yang kita berikan. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita berpikir kalau sudah takdir Allah, ya, Allah pasti akan menggerakkan tangan saya ini. Maka saya pun diikat di lantainya itu ke tembok. Kalau Allah takdirkan tangan saya ini pasti dia akan makan ini mie. Ya enggak bisa seperti itu. Berarti kamu sudah ditakdirkan untuk enggak makan. Makanya enggak akan kenyang-kenyang. Karena masalahnya kita enggak tahu apa yang tertulis. Itulah akal kita yang berpikir, ya. Akal kita yang berpikir, kita ambil kemudian kita sulang ke mulut. Jadi akhirnya kita pun kenyang. Demikianlah perumpamaan daripada doa tersebut para ikhwan fiddin azinallahu wa iyyakum. Famata atala 'abdu bisababi waqa' al-maqdur. Apabila seorang hamba melakukan sebab, pasti akan terjadi akibat, yaitu dia akan meraih apa yang ditakdirkan untuknya. Wa matalam ta'ti bisabab intafal maqdur. Kalau seandainya dia tidak melakukan sebab, maka jelas saja tidak akan mendapatkan apa akibatnya. Wa hadza kama qaddara syab'a wa ray bil akli wasyarb wasyarab. Ini sama seperti orang yang sudah ditakdirkan kenyang dan tidak haus dengan cara makan dan minum. Wa qaddar wa qaddara al waladu bil wati. Untuk mendapatkan anak ditakdirkan dengan sebabnya. Sebabnya itu harus melakukan hubungan suami istri. Wa qaddara husul zar'i bizbab bil badar. Dan seorang itu akan mendapatkan hasil panennya dengan cara ya dia harus lakukan pembibitan, penanaman. Kalau enggak, dari mana dia mendapatkan hasilnya? Ada orang mau mengharapkan dia akan menghasilkan padi. Kemudian dia tidak ada menanam. Mana mungkin dia bisa menyemai? Mana mungkin dia bisa apa namanya menghasilkan sesuatu sementara dia tidak pernah menyemai bibit-bibit yang ada pada dirinya. Demikian. Waqtil khuruj nafsul hayawan bidzabhi. Ditakdirkan bahwasanya hewan itu akan mati, keluar nyawanya dengan cara disembelih. Itulah dia sebab akibat sunatullahnya begitu. Wa kadzalika qaddar dukhul jannah bil a'mal wa qaddar an-nar bil a'mal. Demikian juga ditakdirkan masuk surga dengan amalan dan ditakdirkan masuk neraka dengan amalan. Wa hadza qismun wa huwal haqq. Inilah kelompok dan inilah kelompok yang benar. Wa hadzal ladzi haramahu sa'il wa lam yuwaffiq lahu. Inilah pemahaman yang tidak diketahui oleh si penanya tersebut. Demikian para ikhwan fillah azallahu iyyakum. Kemudian sedikit addu'a min aqwal al-asbab. Addu'a min aqwal asbab. Doa merupakan sebab yang paling kuat. Maka kita katakan tadi, doa merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan apa yang diminta. Doa merupakan sebab, salah satu sebab yang terkuat. Wa hina idzin fad-du'a'u min aqwa'il asbab. Dengan demikian doa merupakan sebab yang terkuat. Fa idza quddira wuqu'ul mad'u bihi bid-du'a lam yashih ay yuqal la fa'idata fid-du'a. Seandainya sudah ditakdirkan akan diberikan apa yang diminta dengan doa, maka tidak boleh dikatakan tidak ada faedahnya doa. Kama la yuqalu la fa'idata fil akli wasyarbi wa jamil harakat wal a'mal. Sebagaimana tidak bisa juga dikatakan tidak ada faedahnya orang itu makan, minum dan semua harakat-harakat ataupun gerakan-gerakan dan amalan-amalan. Walaisa syai'un minal asbabi anfa minad du'a wala ablagu min fi husulil matlub. Tidak ada satu sebab pun yang lebih bermanfaat dibandingkan doa. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat dan yang lebih kuat dalam mendapatkan apa yang diinginkan melebihi doa. Jadi doalah sebabnya. Para ikhwan fiddin, kita silahkan berdoa, kita silahkan berjuang, berusaha, berusaha sehabis-habisnya. Namun tetap jangan lupakan doa. Jangan lupakan doa. Karena itu merupakan sebab yang terkuat. Kemudian para ikhwah fiddin, hikmahnya yang lain apa? Dengan berdoa, kita tidak akan merasa apa namanya, tidak akan merasa menyesal. Ya. Tidak akan merasa menyesal dan bisa menerima hasil yang kita minta. Kita mengharapkan 9. Ternyata yang kita dapati hanya 7. Doa itulah yang bisa menenangkan kita. Karena kita berusaha, kita berdoa. Kita tahu. Dengan berdoa ini berarti yang menetapkan, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak puas kita dengan hasilnya. Dapat, namun tidak puas. Kita sudah tahu, kita berdoa kepada Allah. Kita hanya berusaha. Dan kalaupun kita mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan apa yang kita minta, kita pun tidak lupa daratan. Karena apa? Kita sudah berdoa kepada Allah. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwah fiddin, doa itu merupakan satu hal yang sangat kuat. Menunjukkan bagaimana keterkaitan jiwa seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwah fiddin, azzaallahu iyyakum, insyaallah pada kajian yang akan datang kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyinggung tentang doa ketika dia berada di tengah-tengah pasukannya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bila kita ada kesalahan atas persaksian sumpah, apakah harus membayar kesalahan tersebut atau berdoa saja mohon ampun? Maksudnya ini kesalahan bagaimana ini? Maunya dibuat contoh. Kesalahan itu ada 2. Kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Ya. Kalau persaksian kita tersebut sampai menzolimi orang lain, tidak bisa hanya berdoa. Misalnya, seorang tertuduh maling. Kamu maling ya? Mencuri ayam saya. Enggak, Pak. Datang orang lain. Iya, Pak. Semalam saya lihat bentuknya seperti dia. Bentuknya seperti dia. Iya, dia ini. Enggak salah lagi. Seperti dia. Kepalanya, tuh kan betul kepalanya sama. Badannya sama-sama gendut misalnya. Dia ini, Pak. Sudah? Itu kan persaksian namanya. Maka dihukumlah orang tersebut. Ternyata setelah dihukum di penjara, lewatlah yang gendutnya sama. Jangan-jangan ininya, kan begitu. Kalau sampai persaksian tersebut, hingga menzolimi orang lain, tidak bisa hanya sekedar berdoa. Minta ampun. Ya, tidak bisa. Dia harus cabut. Dan dia harus cabut persaksian tersebut. Karena gara-gara dialah salah satu sebab memberatkan terdakwanya si fulan. Bisa saja itu bukan dia. Ya, namanya juga orang yang tertuduh. Jadi bagaimana? Ya, selesaikan antara mereka berdua. Tidak bisa hanya bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat. Kenapa enggak langsung? Takut saya. Enggak bisa seperti itu. Kita sudah menzolimi orang tersebut. Makanya kalau ada sesuatu yang seorang hamba menzolimi temannya, ataupun saudaranya, ataupun manusia yang lain, tidak bisa dia bertobat begitu saja kepada Allah. Dia harus ya minta ampun kepada Allah dan datangi orang tersebut. Minta maaf. Demikian. Kesalahan tersebut. Bagaimana kalau seandainya tidak disengaja? Bagaimana ya persaksian salah yang enggak sengaja ini? Saya belum dapatkan misal. Persaksian salah tapi enggak sengaja. Kalau begitu kita anggap saja di sini maksudnya yang disengaja. Tapi kalau persaksian yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan terzolimnya orang lain. Tapi kalau sudah yang namanya persaksian itu kan penzoliman terhadap orang lain, ya, terhadap orang lain, memberatkan terhadap orang lain. namanya juga sudah persaksian. Memberikan saksi, di mana saksi itu pasti ada objeknya yang disaksikan. Demikian. Apakah tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan oleh para wanita merupakan penyimpangan atau hukumnya menjadi riba ketika emas tersebut ditukar menjadi jumlah gram yang lebih tinggi? Allahu a'lam bishawab, dalam sebuah hadis dikatakan riba, yaitu tidak dikatakan riba selama mislan bimislin yadan biyadin, mislan bimislin yadan biyadin, dengan jumlah yang sama dan yadan biyadin kontan, jumlah yang sama, jenis yang sama dan kontan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Berapa kali sehari kita mohon doa? Apakah ada batasnya? Enggak ada batasnya, para ikhwatiddin. Berdoa itu salah satu adabnya mengangkat tangan. Bukan berarti kalau berdoa setiap harus mengangkat tangan, tidak. Dulu sering saya berikan permisalan. Seorang ibu misalnya lagi masak. Dia masak apa? Misalnya masak. Ya, masak gulai. Gulai asam padeh misalnya. Tahu kan masak padeh, asam pedas. Kan ada yang orang gulai asam pedas, dia yang jadinya bukan asam pedas. Hah? Bukan asam pedas jadinya. Asam apalah begitu. Ya. Dia belajar, ataupun dia masak. Dia ingin, ya Allah, jadikanlah masakan saya ini lezat. Begitu, hanya terpetik dalam hatinya. Ya Allah, jadikanlah masakan saya ini lezat. Karena yang masakan itu terkadang, cabenya sama, kadarnya sama, tapi bisa beda apanya. Rasanya bisa beda. Kemarin rasanya enak. Dengan takaran yang sama, kenapa hari ini gak enak? Begitulah yang namanya masakan. Itu yang udah rumah tangga lah yang tahu, yang antum-antum belum tahu. Nah, demikian para ikhwatiddin. Ya? Makanya ketika dia masak, ya Allah, enakkanlah masakan saya, supaya suami saya lahap makannya, anak-anak saya juga enak makannya. Itu juga doa. Tidak harus yang angkat tangan. Sambil angkat tangan, gimana dia yang goreng-goreng, angkat tangan, dua-dua. Atau satu tangan, satu doa, kemudian goreng. Ya. Nah, demikian. Jadi doa itu tidak ada batasnya. Kecuali di tempat-tempat yang tidak dibolehkan. Jangan dia lagi jongkok di WC, doa. Ya, tempatnya enggak dibolehkan. Tempat-tempat yang kotor. Demikian para ikhwatiddin. Ya. Tidak ada batasnya. Misalnya antum begini, lagi taklim. Lagi taklim, ngantuk sekali. Udah diusahakan matanya dibuka, tetap saja mau turun. Kelopak mata itu berat sekali. Dia doa, ya Allah, hilangkan ngantuk saya ini. Nah, itu juga doa. Tidak harus dia ngangkat tiba-tiba lagi taklim. Ya Allah, nah, kan jadi, ada apa ini kawan ini? Nah, demikian. Tidak ada batasnya kalau yang namanya berdoa. Ustaz, mohon jelaskan makna doa menurut lughah dan istilah. Para ikhwatiddin, doa, ya. Doa menurut bahasa permintaan. Doa menurut bahasa permintaan. Adapun menurut istilah, yaitu definisinya permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan rendah hati dan tadallul, itu dikatakan doa. Kalau ada orang yang meminta kepada Allah tanpa ada perasaan rendah, tanpa ada perasaan hina di hadapan Allah, itu enggak doa. Makanya ada satu kitab tasawuf yang saya lihat di covernya itu dia lagi doa sambil mikir, Tuhan kok disuruh-suruh. Anda pernah lihat? Di covernya dia ada gambar doa begini. Saya mikir, saya doa, Tuhan kok suruh-suruh? Kan kita minta, ya Allah selamatkan anak saya. Itu kan nyuruh namanya. Ya, kan nyuruh. Udah mikir. Itu salah satu pemikiran di kalangan kaum muslimin. Makanya dibuat di covernya. Tuhan kok disuruh-suruh? Suruhkan selamatkan di anaknya, suruh supaya dia berhasil, suruh supaya rezekinya ditambah. Tuhan disuruh-suruh katanya. Itu kalau kita memohon kepada Allah dengan tanpa merendahkan diri, menghinakan diri di hadapannya. Itu baru nyuruh-nyuruh. Ya. Anak kita misalnya, minta kepada kita. Bi, jajan bi. Nah, begitu. Apa itu nyuruh? Hah? Itu gak suruh, itu permohonan. Permohonan. Makanya, permintaan itu ada tiga. Pertama, perintah. Itu kalau yang dari atas ke bawah. Tias, keluar. Itu perintah namanya. Tapi kalau menganggap dia sudah mudir, ya lah gak jadi. Anak saya, belikan garam. Seorang ibu berkata kepada anaknya, belikan mamak cabai nak. Itu perintah namanya. Tapi misal saya terkan dengan tias, misalnya. Tolong ya, bawakan buku saya. Itu permintaan. Tapi kalau sudah, saya dengan orang tua saya. Pak, bawakan buku saya, Pak. Itu kurang ajar namanya. Ya. Itu kurang ajar namanya. Tapi apa? Ini permohonan sudah. Iltimas dalam, apa namanya? Kalau yang sejajar, itu iltimas. Kalau yang ke atas, doa. Dan kita kepada Allah, kepada makhluk itu dikatakan, yang lebih tinggi daripada kita dikatakan permohonan. Namun kepada Allah, ada satu unsur lainnya itu, at-ta'abbud. Yaitu ibadah. Merendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak bisa diartikan sama dengan ketika kita minta tapi terhadap anak-anak. Itu baru Tuhan kok suruh-suruh. Itu baru cocok. Nah demikian. Ustaz, apakah arah kiblat dapat berubah? Arah kiblat dapat berubah. Nah, apakah ada berita pergerakan tanah katanya ya? Tanah mulai bergeser, karena dari dulu kan sebenarnya tanah tuh bergeser-geser terus. Alhamdulillah, bergesernya tanah itu lebih lama dibandingkan usia manusia. Apakah kiblat bisa berubah? Para ikhwatiddin, yang namanya berubah itu kan ada yang berubah yang perubahan yang kalau kata orang signifikan. Wah, itu dia. Misalnya terjadilah pergerakan tanah yang tadinya di Arab Saudi tiba-tiba itu pindah ke ujung Afrika Selatan misalnya. Bergerak itu Mekah sampai ke Yaman. Ya otomatis berubah. Otomatis dia berubah. Namun alhamdulillah semenjak inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bakkata mubarakah. Ya. Wa hudal lil alamin. Lalladzi bakkata mubarakah. Sungguhnya rumah yang pertama sekali diletak di bumi yaitu rumah yang kami bangun di Bakkah, yaitu di Mekah. Sudah. Kemudian dia jadi kiblat. Kiblatnya Nabi Ibrahim, terakhir kiblatnya kaum muslimin sekarang. Semenjak ditetapkannya kiblat, ya, semenjak ditetapkannya kiblat sebagai kaum muslimin, yaitu pada ketika Rasulullah SAW diwajibkannya sholat. Kemudian yang awalnya di arah kiblat yaitu ke Baitul Maqdis, kemudian berpindah ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Itu awal ayatnya apa? Coba. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanwalliyannaka kiblal Masjidil Haram. Kami sudah tahu bagaimana engkau bermohon kepada kami supaya dipindahkan kiblat memindahkan kiblat, dan sekarang arahkan wajahmu ke Syatrul Masjidil Haram. Fawalli wajhaka Syatrul Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Arahkan Masjidil Haram, para ikhwan, perhatikan. Arah Masjidil Haram, dan alhamdulillah selama 14 abad belum pindah-pindah itu Masjidil Haram. Tetap saja di Saudi Arabia sana. Hanya negaranya yang sudah berbeda-beda namanya. Terakhir, negara Saudi Arabia. Sudah? Itu ya berpindah-pindah. Adapun kalau bergeser beberapa, nah ya dikarenakan akibat pergerakan tanah, pergeseran tanah, kira-kira ada pindahnya sampai 1 km dari tempat semula. Enggak ada. Oke lah pindahnya. Pindahnya berapa? 30 cm ada kira-kira? Ada. Menurut survei yang antum baca-baca itu gimana? Oke, kita lihat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkanlah wajahmu ke masjidil haram. Perhatikan para ikhwafiddin. Sebagian kaum muslimin mengira kalau dia sholat harus tepat pas di masjidil haram. Makanya sajadahnya itu pakai kompas. Perhatikan ya. Jadi mereng. Pas. Coba perhatikan para ikhwafiddin. Kita disuruh mengarahkan masjidil haram. Sana. Bukan pas tepat kalau ditarik benang. Pas seperti orang bangun bangunan ditarik benang. Tarik benang. Pas. Karena kalau garis itu bisa bengkok-bengkok. Tarik benang kan gak bengkok. Harus tepat pas begitu. Jadi bagaimana? Tidak demikian. Mengapa demikian para ikhwafiddin? Karena sudut itu, antum bergeser saja dari Indonesia ke Arab Saudi sana, 0,00 sekian, ya. Nanti di Arab Saudi sana bisa berkilo-kilometer jadinya. 0,001 misalnya, berapa? 3 desimal. 3 angka di belakang desimal. 0,0001 dari Indonesia, melencengnya. Kalau antum gariskan ke sana, bisa-bisa nanti ke Yordan dia. Bisa-bisa ke Tabu. Kalau kemarin nanti bisa-bisa dia gak lagi ke Mekah tapi ke Jeddah. Jadi bagaimana? Kan susah antum. Pas gak ya? Jangan-jangan nanti mengarahnya malah ke Madinah. Jangan-jangan nanti gak pas Masjidil Haram tapi keluarnya. Ke hotel apa? Hotel apa? Yang sebelah Masjidil Haram itu hotel apa? Kan kesana larinya. Kan susah kita. Makanya ada masjid kan di mereng-mereng itu. Udah dibangun akhirnya di mereng-mereng. Masjidnya. Garisnya jadi mereng lagi. Nggak usah susah sekali, sudah. Arahkan, kira-kira, tes, dah, selesai masalahnya. Bukan kita mau perang yang harus tepat. Misil terus tepat ke titik itu. Kalau perang bisa, ini kita enggak. Enggak demikian. Ya, jadi enggak apa-apa, biarkan aja bergeser. Tetap saja, antum arahkan saja ke arah sana. Geser-geser 30 cm, silakan saja. Kalaupun memang bergeser. Tapi kalau pertanyaan ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan seperti di fikih Hanafi, gimana kalau seandainya Ka'bah bergeser ke India? Nah, ini jawabannya. Ya nanti saja jawabannya kalau sudah bergeser ke India. Baru kita jawab. Ngapain susah-susah kan mikir-mikir lagi. Pakai kaidah usul. Nggak usah. Susah sekali jawabnya. Ustaz, bagaimana kalau kita makan daging dari rumah makan? Yang kita tidak tahu proses penyembelihannya. Apakah hal itu berimbas pada doa? Ya enggak, para ikhwafiddin, kalau seandainya antum sudah tahu itu adalah rumah makan muslim, ya sudah harus percaya. Jangan antum intimidasi itu yang punya rumah makan. Iya, kita tahu dia rumah makan Minangkabau. Tahulah kita sudah Minangkabau itu orang muslim lah. Kecuali orang Minang yang murtad. Tapi rata-rata itu sudah muslim lah dia. Udah. Kan enggak mungkin kita tanya, "Pak, ini apa ini?" Ayam bakar. Ini siapa Pak yang menyembelih? Ngaku, siapa yang menyembelih? Oh, saya Pak. Bacanya bismillah enggak tadi? Baca Pak. Iya, ini ayam dari mana ini? Di mana ternaknya? Karena kalau ayam diternak pakannya itu dari najis-najis enggak boleh. Itu namanya hewan jalalah, enggak boleh dimakan. Jadi harus tahu ini pakannya mana nih? Jangan-jangan makanannya kotoran-kotoran. Ini haram nih ayam. Coba selidiki di mana. Antum makan mau beli 5.000, sengaja cari serba 5.000, tapi penyelidikannya lebih dari 1.000.000. Harus cari di mana kandang ayamnya. Begitu. Repot, tidak demikian. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana? Ini daging dari luar. Ya, dari ahli kitab. Kita enggak tahu disembelih dengan nama Allah apa tidak. Ya sudah, makan dan ucapkan bismillah. Selesai masalahnya." Jadi gak usah was-was Shelton. Nanti gak makan-makan nanti jadinya. Terpaksa bontot terus. Bagaimana cara kabi yang syar'i? Bagaimana cara kabi yang syar'i? Gak ada kabi yang syar'i. Yang ada boleh. Selama memang memang untuk alasan syar'i. Seperti kadang-kadang kalau pasangan-pasangan muda ini kencang dia. Setahun, 3 bulan sudah hamil istri. Atau baru seminggu sudah hamil. 9 bulan lahir anaknya. Begitu selesai nifas, ada tanda-tanda lagi, terlambat lagi, begitu. Ya, namanya juga anak muda. Biasalah itu anak muda. Jadi masih semangat, 6-6 itu masih. Jadi bagaimana? Kalau seandainya dia khawatir, maka dia boleh menjarangkan, menjarangkan. Namun menstop nggak boleh. Jadi keluarga berencana, berencana direncanakan. Dan rencananya nggak usah panjang-panjang. Rencananya 10 tahun saja Pak Ustadz. Itu bukan rencana, mau ngapain dia rupanya. Jadi rencananya juga rencana syar'i. Seperti apa? Menyusui. Menyusui anaknya 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Dan dan para ibu, dia menyusui anaknya selama 2 tahun jika dia memang mau menyempurnakan penyusuannya selama 2 tahun. Ya 2 tahun. Dia boleh menjarangkan 2 tahun. Setelah itu jangan. Kemudian para ikhwatiddin, cara bagaimana, KB yang bagaimana? Sebenarnya KB yang bagaimana saja selama dia bukan KB yang apa namanya, yang permanen seperti tubektomi dengan vasektomi, pengikatan ataupun pemutusan dan seterusnya, itu tidak dibolehkan, itu pembatasan namanya. Selama dia memang pertama, para ikhwatiddin, alat kontrasepsi apa saja itu dibolehkan selama tidak bermudarat. Makanya harus konsultasi dengan dokter yang memang bisa dipercaya. Jangan begitu dia nanti KB-KB suntik tapi akhirnya apa namanya, yang sakit inilah, yang sakit itulah, yang hamil di luar rahim dan seterusnya, atau pakai spiral atau pakai apa saja dan seterusnya. Kalau seandainya bermudarat maka jadi haram. Nah, bermudarat maka menjadi haram. Jadi pilihlah yang memang tidak punya mudarat sama sekali. Dan yang terbaik itu adalah di antara KB-KB yang lain adalah azl. Karena memang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azl. Dan sementara waktu itu Qur'an sedang turun. Apa itu azl? Gak usahlah kita bahas di sini. Sudah 17 tahun ke atas itu dah. Ustadz, apakah wudu akan batal apabila memegang darah jerawat yang pecah? Antum jangankan megang jerawat, darah jerawat yang pecah. Antum pegang-pegang tuh tele ayam. Diremuk-remuk kan begitu. Itu gak batal wudu. Tapi waktu antum sholat suci. Nah, itu dia. Karena tidak ada, kalaupun darah itu dikatakan najis, karena masalah darah itu khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah najis atau tidak? Ya. Perlu antum ketahui masalah darah. Terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah dia itu najis atau tidak? Namun yang rajih, Allahu a'lam bissawab, yang namanya darah tidak najis. Mengapa? Karena kita lihat dalam sejarah bahwasanya ada seorang sahabat yang sedang sholat. Waktu itu sekalian dia jaga malam. Dia terpanah. Dipanah oleh musuh. Yang namanya dipanah, apa yang keluar? Darah. Namun dia terus melanjutkan sholatnya. Dia melanjutkan sholatnya. Kalau seandainya darah itu bisa najis, tentunya gak boleh seorang itu melakukan sholat dengan membawa najis. Demikian para ikhwatiddin. Allahu a'lam bissawab. Jadi terkena najis, itu masalah darah selesai. Terkena najis tidak membatalkan wudu. Jadi bagaimana? Ya kalau antum tahu kena najis, tempat yang terkena najis itu saja yang dibersihkan, yang disucikan. Demikian. Bukan wudunya yang diulang. Makanya mengenai wudu, pada dasarnya wudu seseorang itu tidak ada yang membatalkannya kecuali dengan dalil. Tidak ada yang bisa membatalkan wudu kecuali dengan dalil. Kalau ada dalil mengatakan ini batal, itu batal, ini batal, maka itulah yang dikatakan batal. Makanya yang membatalkan wudu itu enggak banyak, hanya beberapa saja. Ustaz, Rasulullah menganjurkan bersedekah. Saya memiliki teman yang kurang mampu, lantas saya membantunya dengan memberi uang, membiayai rantangan. Insya Allah saya ingin memudahkan segala urusannya. Akan tetapi Ustaz, ini dia, akan tetapinya ini. Akan tetapi Ustaz, saya takut teman saya itu terus tergantung kepada saya. Karena saya masih sekolah. Saya juga masih sekolah. Akan tetapi saya merasa berdosa kalau saya tidak membantunya. Saya harus bagaimana sih Ustaz? Ustaz, bagaimana Ustaz agar hati ini tetap ikhlas membantu tanpa harus terbebani? Nah, saya ceritakan sebuah kisah tentang Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu punya salah seorang yang dia tanggung. Kehidupannya dia tanggung, dia subsidi. Namun pada kisah Al-Ifku, kisah Ifku itu kisah di mana Aisyah difitnah untuk difitnah berzina. Ya, antum ingat kisah tersebut? Dan salah seorang yang menyebar-nebarkan kisah tersebut, orang yang ditanggung oleh Abu Bakar. Sudahlah hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar, anaknya difitnah. Makanya Abu Bakar berazam akan memutus subsidinya. Karena apa? Ini orang enggak tahu diri kan begitu. Kita yang subsidi, dia pula yang ikut memfitnah. Anak Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Lantas turun ayat. Ya. Di mana teguran terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum, itu di awal ayatnya ada. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni dosamu? Abu Bakar langsung mengatakan, "Iya, saya suka." Artinya, dia tetap mensubsidi orang ini. Coba bayangkan. Kalau bisa kita katakan ini setelah orang Indonesia kan, ini kan namanya air susu dibalas dengan air tuba. Dia ngasih susu dibalas dengan tuba. Begitu. Namun Islam tidak demikian. Artinya kalaupun dia membalas dengan air tuba, itulah salah satu tanda cobaan terhadap keikhlasan kita. Ya, cobaan terhadap keikhlasan kita. Misalnya ketika teman-teman sakit, dia mengkoordinir. Yuk kita jenguk, begini dan begitu, dan begitu. Dialah mengkoordinir, sangat semangat. Ketika dia sakit, gak ada yang ngunjungin. Misalnya. Nah, merajuk gak dia? Gak kunjunginya, udah nanti kalau awas kalau dia sakit. Nah, disitulah percobaan keikhlasan kita. Ya. Kita memperhatikan orang. Tanda perhatian kita itu ikhlas apa tidak, ketika kita tidak diperhatikan orang. Itulah nilai keikhlasan kita. Makanya ketika kita membantu orang lain, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita khawatir dia membalas dengan keburukan saja, kita tetap tidak boleh apalagi mengungkit yang telah kita berikan. Demikian para ikhwatiddin. Apalagi seperti apa namanya? Panitia daurah, pokoknya yang kegiatan yang sifatnya sosial, yang enggak ada duitnya. Sudah capek dia begini, begini, begitu, begini. Ya, dapatlah misalnya dikumpulkan infak 3 juta. Namun panitia tidak ada dikasih makan. 24 jam kita makan, gak ada yang memperhatikan kita. Dah lain kali gak mau jadi panitia. Tuh, salah satu tandanya. Tak menghargai. Tak menghargai. Nah, demikian para ikhwatiddin. Hati-hati. Itu butuh keikhlasan. Dan memang para ikhwatiddin, keikhlasan itu butuh terus diperkuat. Hari ini kita ikhlas, besok belum tentu. Demikian. Jangan dikira hari ini aku ikhlas, besok insya Allah ikhlas lagi. Belum tentu, Pak Ikhwatiddin. Setan itu berusaha untuk merusak keikhlasan kita. Ya. Misalnya, hujan. Dia pun datang dengan payung. Pokoknya dia bertekad, apapun yang terjadi, walaupun hujan halilintar, dia tetap datang taklim. Bagus gak ya sikap seperti ini? Bagus, namun setan akan datang. Memang kamu ini orang yang rajin. Beda yang lain coba. Yang lain mana seperti kamu ini? Iya betul juga. Udah begitu, awas lah itu dah. Betul juga. Memang saya lah. Kalau sudah begitu, udah para ikhwatiddin. Dan itu ada, setiap orang ada. Ustaz pun begitu. Nanti kira gak begitu. Selama ustaz itu manusia, tetap ada bisikan-bisikan seperti itu. Kalau saya ngisi, alhamdulillah, hujan-hujan bisa datang. Saya tuh ikhlas. Ngaku-ngaku ikhlas malahan. Ikhlas ngaku-ngaku. Makanya dalam ucapan para ulama, man syahada nafsahu bi ikhlasin fa ikhlasu yahtaju ila ikhlas. Barang siapa yang menyaksikan dirinya ikhlas, maka keikhlasan dia itu butuh diikhlaskan lagi. Saya ini berinfak, ikhlas loh saya ini Pak. Ikhlas sayang. Pas tadi bilang-bilanglah kalau antum buat baik. Ikhlas saya, enggak usah. Udah ikhlaskan saja, enggak usah dibilang-bilang. Jadi para ikhwatiddin yang bertanya tadi, ya, lanjutkan saja, ya. Mengenai maslahatnya, kita bisa buat yang lain lagi. Misalnya, kita nasihati dia begitu dengan cara yang baik, ya, tapi tetap terus bantu dia dan terus bantu dia. Terkadang memang talbisul iblis begitu supaya orang enggak jadi berinfak. Misalnya ada orang yang datang tempat kita minta sedekah, mau berinfak, jangan-jangan dia nokoh ini. Begitu. Kalau dia nokoh berarti kamu membantu dia untuk berbuat bohong. Padahal enggak apa hubungannya? Kita enggak tahu. Pertama kita sudah tidak mau berinfak, yang kedua tambah satu lagi apa itu? Buruk sangka kan, jadi dosa. Jadi bagaimana? Ya kasih saja, kalau kita mau infak kasih saja. Dia bohong itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kecuali kalau antum sudah nampak dia bohong, Pak, tangan saya putus ini, Pak, minta bantuan lah. Padahal dia melintir ke belakang gitu. Nampak bentuknya itu di belakang. Nah, itu udah jelas bohongnya. Namun kalau sangka-sangka jangan. Ya, bantu saja. Ustaz, apakah kita berdoa termasuk, apakah kita berdoa cemani? Apakah kita berdoa termasuk dalam takdir? Itulah tadi para ikhwatiddin. Allah mentakdirkan sesuatu dengan sebab akibat. Sebabnya takdir, akibatnya juga sudah takdir. Ustaz, jika sedang puasa, apakah ada batasan cumbuan suami istri? Bercumbu seperti apa yang diperbolehkan? Ya, karena antum udah 7 tahun ke atas, apa-apalah. Para ikhwatiddin, pada dasarnya bercumbu dengan istri. Kalau antum ingat ini, jangan salah. Pada dasarnya, tidak apa-apa ketika berdoa. Namun seorang itu harus tahu tentang dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang itu lebih tahu terhadap dirinya. Kalau dia bercumbu kemudian arahnya nanti pada hubungan, maka enggak dibolehkan, haram hukumnya. Makanya ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, datang seorang pemuda. Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim. Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya sementara saya sedang puasa? Kata Rasulullah, "Lah, enggak." Tak berapa lama kemudian datang kakek-kakek. Yang tadi yang pemuda datang, anak muda, masih streng. Kemudian datang kakek-kakek. Tanyanya sama. Sama pertanyaannya. Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim. Ya Rasulullah, boleh saya mencium sementara saya sedang puasa? Kata Rasulullah, "Boleh." Para sahabat lihat, heran dia. Nengok-nengok. Gimana? Tadi boleh, ini enggak boleh. Tadi enggak boleh, ini kok boleh? Pertanyaannya sama. Rasulullah melihat gelagat seperti itu, dijelaskan para ikhwatiddin. Adapun kalau anak muda dikatakan boleh, arahnya ke sana nantinya. Jadi bukan ciumnya itu yang tidak dibolehkan, namun arahnya itu loh. Arahnya itu. Nah. Jadi kalau sampai mengarah ke sana, pada hubungan intim, itu menjadi haram. Karena sesuatu yang haram, arahnya juga menjadi haram. Tapi kalau dia yakin tidak ada apa-apa, seperti kata Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah. Rasulullah itu amlakukum liirbih. Rasulullah itu orang yang paling mampu mengendalikan dirinya. Jadi kalau si A ini misalnya, si suami mampu mengendalikan dirinya, si istri juga mampu mengendalikan dirinya, maka boleh silakan. Namun kalau satu terkendali, satu tidak, itu bisa mancing-mancing akhirnya jadi dua-dua enggak terkendali. Jadi para ikhwatiddin, yaitu arahnya ke sana. Kalau seandainya bisa terkendali, ya keamanan cukup kondusif misalnya, ya. Maka silahkan, tidak masalah. Namun hati-hati ya. Kalau ke sana arahnya, maka dari awal sudah tidak dibolehkan. Itu dikatakan saddu dzara'i. Dari hadis ini kita dapat disimpulkan bahwasanya dalam Islam ada saddu dzara'i. Artinya ada tindakan preventif. Sebelum menjerumuskan seorang pada perbuatan kesyirikan, segala sesuatu yang menjurus kepada kesyirikan tidak dibolehkan. Seperti apa? Buat patung. Tidak dibolehkan. Kenapa? Menjurus kepada kesyirikan. Walaupun dia buat patung untuk hiasan. Misalnya dia buat bango depan rumahnya yang ada kolam. Atau buat gajah. Atau buat harimau. Kadang-kadang harimau taruh depan kolam. Udah. Bagaimana? Tidak dibolehkan. Walaupun niat dia pada waktu itu bukan untuk disembah. Namun yang seperti ini itu akan mengarah pada kesyirikan. Sudah jam 6 lewat. Ya, 2 menit lagi lah ya. Kita pilih-pilih lah nih. Yang mudah dijawab. Ustaz, ana sering zikir pagi petang, tapi itu sering ana lakukan dalam perjalanan menggunakan sepeda motor. Di dalam melakukan zikir tersebut, ana melakukan menggunakan tangan kiri dengan tangan sebab tangan kanan megang gas kendaraan. Bagaimana? Boleh, silakan. Ya namanya juga apa namanya dalam keadaan seperti itu. Jangan sampai gara-gara harus pakai tangan kanan, akhirnya enggak usah lah zikir pagi. Tidak, boleh. Lakukan saja sanggupnya. Ustaz, apakah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 diwajibkan cadar bagi wanita? Iya, ini yang itu ya. Ayat yang ya ya Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa al-muslimin yudunina min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada anak-anak kamu, istri-istri kamu dan kaum muslimat untuk merendahkan jilbabnya. Ini tidak ada menyebut tentang cadar. Cadar itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, cadar hukumnya sunnah bukan wajib dan banyak hadis-hadis yang menyatakan yang menunjukkan bahwa cadar itu bukan wajib. Di antaranya ketika Rasulullah SAW bersama Fudail, iya. Waktu itu datang seorang wanita, Khosa'amah, bertanya. Dalam hadis dikatakan, Hasana, wanita ini cantik. Yang namanya wanita cantik, biasanya kalau mata laki-laki suka melihat yang antum pura-pura gak jawab. Kalau di luar pada cantik, begitu. Langsung dijawab, ini pura-pura gak jawab. Udah. Jadi Fudail ini nengok, lihat ke wanita tersebut. Dilihat oleh wanita itu pun lihat pada Fudail. Dipegang Rasulullah, kepalanya Fudail. Tengok lagi. Gitu kan lagi. Sampai 3 kali. Kalau seandainya wanita ini pakai cadar, dari mana? Riwayat perawi itu mengatakan wanita ini wanita cantik. Pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW memberi khutbah kepada kaum wanita, khutbah Id. Wahai ya masyarun nisa, wahai kaum wanita, sungguhnya aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Salah seorang wanita, perawi menyebutkan, yang hadir situ, Ibnu Abbas atau Bilal. Kemudian berdirilah salah seorang wanita yang pipinya hitam. Ya Rasulullah, kenapa? Dia bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ah, sekarang pipinya hitam itu dari mana taunya kalau pakai cadar? Kan enggak tahu. Nah, demikian. Itu di antara dalil yang menyebutkan. Walaupun pendapat yang menyatakan wajib memberi takwil ini kan sebelum turunnya hijab dan seterusnya, tidak. Ya, jadi demikian. Tidak ada keterangan seperti itu. Jadi tidak wajib. Demikianlah para ikhwatin, saya kira sudah cukup lah ya. Oh, ini ada online ini. Apa hukum mentato tubuh? Haram hukumnya. La'anallah al-washima wal-mustawshima. Allah melaknat orang yang mentato dan yang ditato. Allah melaknat orang yang mentato dan yang ditato. Kalau seandainya yang ditato itu laki-laki, dosanya 2. Karena pada dasarnya tato itu digunakan untuk perhiasan wanita. Ya, tato pada dasarnya dahulu digunakan untuk perhiasan wanita. Seperti ditato wajahnya ada tahi lalatnya misalnya. Tato ada bintik gitu. Seolah-olah ada tahi lalatnya. Sudah? Nah, sekarang kan pakainya tato itu gambar naga, gambar kupu-kupu di leher. Sekarang macam-macam itu tato. Ada yang di jempol kaki, ada yang di betis, ada yang di leher. Kalau yang di sini preman-preman lah itu ya, gambar gambar ikan lele lah. Banyak ditato. Kalau sampai laki-laki yang ditato, pertama dia mendapat laknat, yang kedua menyerupai kaum wanita. Ada teman saya yang mempunyai banyak tato dan dia mau bertaubat. Apakah yang harus dia lakukan terhadap tato di tubuh tersebut dan apakah sah sholatnya karena memiliki tato? Sholatnya sah selama tatonya itu tato yang dilukis. Tato permanen, bukan tato tempel ya. Ada tato 2. Tato tempel, ditempel. Kalau yang berkaitan dengan alat-alat, apa namanya, anggota wudu, berarti dia tidak akan sampai kepada kulit. Kalau tato tempel nggak dibolehkan, itu tato nggak permanen. Kan dulu sempat ada yang sedang tren di selebritis, tato gigi. Dia stiker, tempelkan ke gigi. Ada-ada aja. Nah, demikian. Nah, tato yang tempel tidak dibolehkan, harus dibuka. Tapi tato yang memang sudah permanen, itu tidak menghalangi air wudu, maka sah hukumnya. Dan tak usah dihilangkan. satu, biarkan saja. Ya. Dan juga saya tunjuk-tunjuki, tuh, saya baru tobat ini, awas-awas kamu. Jangan tunjukkan premannya, udah tobat-tobat saja, jangan disebut-sebut lagi kisah masa suram terdahulu. Ya. Lembah noda yang telah dia, bernoda yang telah dia lalui, diamkan saja, jangan anggar, saya dulu pernah preman loh. Sekarang saja saya berjenggot. Tuh kemarin saya masih preman. Tak usah begitu. Sembunyikan saja sudah. Sudah pakai baju begitu. Ya enggak bisa ya sudah. Ya, tidak ada kewajiban untuk menghilangkan tato kecuali kalau tatonya tersebut adalah tato yang gambar makhluk hidup. Maka minimal kepalanya dihapus. Demikian. Ya macam tadi kan ikan lele, itu kan ada kepalanya. Potong ikannya, tinggal ekornya. Kepalanya potong, tinggal ekornya. Nah, demikian. Demikianlah para ikhwafidin azzaullahu iyyakum, semoga kajian kita bermanfaat untuk kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum muslimin innal ghafurur rahim. Sebelum